Salmos, capítulo 11. Toc upman ubati, kuh akin kuintik. Atanok u, akin kuintik, kink ubik imbatech, sok atakiken. Kih David. Abikin kusosok arik tenmak. Kapus ukech, David, ich wis. Ire achanch icho, kupus ur. Kire amak ahach kaso. Utok paiman uchurur, utok yeman uharar. Kir uhurikop amak ahach soy tu yak birir. Manabak uchan yor ubetik, amak ahach soy yor. Arauk inin ku hok ark as tu kotorba. Basuk utus arikop, amak hachk as. Aink uho, tiyan tu aku hak yor mak. Atun ahir tu kunak uinta ten mak. A karemo, aich kanan, rahi yan ukutan. Ak u, akink uintiko, rahi kupaktik. U girik bakubetikop mak tu kotor, kash tubar. Mahagure, ak u, akink uintiko, tan uki paktik u girik, amak ayanin ukustar tu soyir. Bayrik u girik, amak ayanin ukustar tuk asir. Ak u, akink uintiko, hach manar kup aktik, amak amak tu kibik utan usurir urun. Rakubin tu chibir, tenk u, akink uintik, ti amak ahach kas. Tok hopna uchukir kak, ti kubin tar kanan, akutar kanan ich yok obirop. Tok taban yeher asufre shan. Rahi kubin usik umukya, yeher ajikar ahach chakago. Ak u, akink uintiko. Takar utahirir kubetik. Rahi kuyakintik amak akubetik asoyo. Amak akubetik asoyo. Ti kubin kustar yiknan.